Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemimpin negara ASEAN dan Tiongkok sepakat memulai negosiasi Code of Conduct. Pemimpin Myanmar memberikan respon terhadap permintaan penyelesaian krisis Rakhine State. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Seluruh kepala negara ASEAN dan Tiongkok sepakat mengumumkan untuk memulai negosiasi kerangka Code of Conduct untuk penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan puncak ASEAN China di Manila, Filipina. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Pemimpin negara-negara anggota ASEAN bersama dengan Tiongkok sepakat mengumumkan untuk memulai negosiasi kerangka kode etik atau Code of Conduct dalam upaya penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi Selasa pagi di Manila, Filipina mengatakan hal tersebut diumumkan oleh para kepala negara peserta pertemuan KTT ASEAN-China yang digelar di Philippine International Convention Center Manila sebagai bagian dari rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-31. Retno mengatakan Singapura telah ditunjuk untuk menjadi koordinator negosiasi butir-butir Code of Conduct tersebut sehingga Singapura yang memiliki wewenang memimpin negosiasi antar pihak dalam menyelesaikan negosiasi tersebut. Indonesia menurut Menteri Retno akan terus mendorong semua pihak agar finalisasi dari Code of Conduct tersebut dapat segera diselesaikan.
Untuk ASEAN China, jadi kemarin leader sudah sepakat meng-announce bahwa negosiasi untuk COC dimulai. Nah sekarang berarti tinggal proses memulainya kapan dan sebagainya. Untuk ASEAN RRT, yang menjadi koordinator adalah Singapura. Oke. Berarti Singapura akan berbicara dengan RRT untuk menentukan tanggal negosiasi. Jadi kemarin hampir semua leaders menekankan mengenai pentingnya segera dimulai negosiasi karena sudah ada kesepakatan pada tingkat leaders untuk memulai negosiasi. Kita akan push segera dan kita akan push agar finalisasi dari negosiasi itu perlu terus diupayakan.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pertemuan ASEAN-China menyampaikan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk segera memulai dan menyelesaikan proses negosiasi Code of Conduct. Hal ini penting dilakukan guna membuktikan kepada dunia bahwa ASEAN dan Tiongkok memiliki komitmen yang tinggi untuk segera memiliki Code of Conduct. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya upaya meningkatkan kerjasama ekonomi yang menguntungkan kedua pihak. Apalagi saat ini ASEAN mengalami defisit perdagangan yang cukup besar, sehingga defisit perdagangan tersebut perlu ditekan dengan disertai dengan upaya mengurangi hambatan perdagangan. Presiden Joko Widodo juga berharap agar sinergi kerjasama, infrastruktur dan konektivitas antara inisiatif Belt and Road dan Master Plan ASEAN untuk konektivitas dapat segera dilanjutkan. Andi Romdoni melaporkan.
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, memberikan respon terhadap tekanan negara-negara ASEAN atas penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, memberikan respon terhadap permintaan negara-negara ASEAN untuk melakukan langkah-langkah guna menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi Selasa pagi di Manila, Filipina mengatakan Aung San Suu Kyi telah menyampaikan bahwa pemerintah Myanmar sudah mulai menjalankan implementasi dari rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan. Menurut Retno, pemimpin Myanmar tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang sudah memberikan bantuan, termasuk kepada Lembaga Bantuan Kemanusiaan ASEAN atau AHA Center. Menurut Retno, pemerintah Myanmar juga menyampaikan pentingnya langkah penyelesaian pembahasan draft nota kesepahaman antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar terkait upaya repatriasi para pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Pemerintah Myanmar berjanji akan mengimplementasikan draft nota kesepahaman tersebut 3 minggu setelah disetujui oleh kedua pemerintahan.
Yang ketiga yang disoroti oleh Dosu adalah mengenai masalah returnee. Jadi orang-orang yang akan kembali dan Dosu juga menyatakan pentingnya segera diselesaikan draft MOU dengan Bangladesh on repatriation. Dan janji pemerintah Myanmar adalah 3 minggu setelah draft MOU itu ditandatangani, maka akan diimplementasikan. Nah, dengan apa yang disampaikan Dosu menjadi sangat lebih penting artinya bagi MOU tersebut untuk segera ditandatangani. Oleh karena itu, saya Indonesia akan mencoba untuk berkomunikasi terus, baik dengan Myanmar, Bangladesh, dan dengan pihak-pihak yang lain, agar draft MOU ini dapat segera diselesaikan.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia merupakan negara pertama yang membuka pembicaraan mengenai upaya penyelesaian krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State dalam pertemuan kepala negara ASEAN di Manila, Filipina. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Jose Antonio Guterres Senin malam kembali menyampaikan kepedulian Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State. Baik Presiden maupun Sekjen PBB memiliki pandangan yang sama menyikapi krisis kemanusiaan tersebut. Menurut Presiden Joko Widodo, krisis tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada stabilitas dan keamanan kawasan. Selain itu, menurut Presiden, krisis kemanusiaan di Rakhine State juga dikhawatirkan akan melahirkan radikalisme dan ancaman terorisme jika tidak diselesaikan dengan cepat. Andi Ramdoni melaporkan.
Pemerintah Jepang dan Indonesia akan merampungkan prastudi kelaikan proyek revitalisasi jalur kereta api utara Jawa atau rute Jakarta-Surabaya tahun ini. Beberapa waktu lalu telah dilakukan survei lapangan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan JICA. Demikian dikatakan perwakilan senior Badan Kerjasama Internasional Jepang JICA di Indonesia, Kawabata Tomoyuki, dalam konferensi pers usai penandatanganan perjanjian pinjaman proyek Pelabuhan Patimban dan pengembangan fasilitas riset Universitas Gadjah Mada di Jakarta hari Senin. Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati revitalisasi jalur kereta api lintas utara Jawa atau Jakarta-Surabaya memakai jalur yang sudah ada. Dengan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan perkereta apian, pemerintah Jepang sangat berharap dapat berperan untuk kegiatan tersebut dengan dukungan prosedur dan regulasi dari pemerintah Indonesia. Selain kerjasama bidang infrastruktur, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang juga akan bekerjasama bidang software, yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan sumber daya manusia bidang perkereta apian, khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Selasa pagi naik 23 poin menjadi Rp13.529 per dolar Amerika Serikat dengan topangan harapan positif mengenai pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan analis Binaarta Sekuritas Reza Priambada di Jakarta Selasa. Optimisme Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 bisa mencapai 5,1%, menurutnya imbasnya masih cukup kuat terhadap pergerakan rupiah. Kabar mengenai pendanaan infrastruktur di Indonesia dari Jepang yang nilainya sekitar 15,2 triliun rupiah turut memicu harapan positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, ekonom Samuel Asset Management, Lana Sulistianingsih, mengemukakan iklim investasi di Indonesia juga membaik. Dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation di Manila, Indonesia mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menyebut iklim investasi di Indonesia semakin kondusif. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menyatakan pemberian insentif fiskal adalah bagian terpenting yang diinginkan produsen otomotif nasional saat ini dalam mempercepat pengembangan dan komersialisasi kendaraan listrik karena tanpa insentif harga mobil listrik 30% lebih mahal. Erlangga dalam keterangannya di Jakarta Senin mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam kaitan pemberian fasilitas insentif tersebut. Pihaknya berharap bisa segera diselesaikan hingga akhir tahun ini. Insentif ini dapat diberikan secara bertahap, disesuaikan dengan komitmen pendalaman manufaktur yang telah diterapkan pada beberapa sektor industri. Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Helmi Fauzi, dalam peringatan Hari Pahlawan baru-baru ini di Kairo mengatakan, Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan dalam hal menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan negeri. Kedua negara mendedikasikan penetapan nama kota maupun jalan dengan nama para pahlawan yang dianggap berjasa. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
Ketahui bersama bahwa Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1945. Indonesia dan Mesir juga sama-sama aktif menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Gerakan Non-Blok, serta kelompok G20 Negara Berkembang. Namun tahukah Anda jika Indonesia dan Mesir juga memiliki kesamaan lainnya? Seperti yang disampaikan oleh Duta Besar RI di Mesir, Helmi Fauzi, ketika ditemui usai memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Kairo. Helmi Fauzi mengatakan kesamaan yang dimiliki kedua negara tersebut adalah menjunjung tinggi dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan dan kedaulatan negeri. Menurut Helmi Fauzi, semangat menghormati para pahlawan di Mesir itu sama seperti yang dilakukan Indonesia, di mana untuk mengenang dan mendedikasikan perjuangan yang telah diberikan bagi bangsa dan negara, nama-nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama kota maupun jalan. Bahkan yang paling menarik adalah pemerintah Mesir juga mendedikasikan nama Presiden Soekarno di sana.
Mesir dan Indonesia ini adalah suatu bangsa dengan jati diri kebangsaan yang sangat kental. Di sini juga di Mesir, para pahlawan itu sangat dihargai. Kalau kita lihat misalnya banyak nama-nama jalan mengambil tema hari-hari pertempuran atau hari-hari kemenangan atas sebuah pertempuran, bahkan nama-nama kota, gunakan nama-nama para pahlawannya. Jadi kita mendengar ada Nasser City, Anwar Sadat City, bahkan di kota Kairo ini ada nama jalan Ahmad Soekarno. Di Ismailia sebuah lapangan Ahmad Soekarno. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa Bung Karno turut mendorong sehingga tercapainya kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika.
Terkait dengan peringatan Hari Pahlawan 2017, Duta Besar Helmi Fauzi mengatakan setiap warga negara Indonesia WNI di Mesir diminta untuk meneladani semangat pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Menurutnya, terutama dalam memaknai dan mengimplementasikan tema besar Hari Pahlawan pada tahun ini, yaitu memperkokoh persatuan membangun negeri, di mana dalam implementasinya setiap WNI perlu menjunjung tinggi semangat juang para pahlawan yang mampu meninggalkan ego sektoral, golongan, hingga kepentingan pribadi untuk membangun Indonesia. Dari Kairo, Mesir, Reto Mandasari melaporkan.
Minyak pelumas Indonesia produksi PT Pertamina Lubricants ditampilkan dalam pameran Remarkable Indonesian Products Display di Da Nang, Vietnam pada Kamis hingga Minggu 9 hingga 12 November. Hal itu dikatakan Vice President Sales and Marketing Overseas PT Pertamina Lubricants, Arifun Dahlia, melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta hari Selasa. Pada pameran itu, PT Pertamina Lubricants memperkenalkan seluruh varian produk pelumas untuk segmen otomotif dan industri. Minyak pelumas produksi PT Pertamina Lubricants yang berkualitas dan berstandar internasional karya bangsa Indonesia selama ini sudah hadir di Vietnam melalui kerjasama dengan distributor lokal. PT Pertamina Lubricants merupakan anak perusahaan PT Pertamina yang mengelola usaha pelumas otomotif dan industri di pasar domestik serta internasional. Pameran bertajuk Remarkable Indonesian Products Display diadakan Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi dalam rangka KTT APEC. Ia mengatakan pameran tersebut diikuti 16 perusahaan Indonesia yang telah memiliki usaha di Vietnam dan 8 perusahaan yang telah mengekspor produknya ke Vietnam. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Daerah Rawan Konflik dan Pemilihan Gubernur. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Mahfud Arifin, baru-baru ini mengungkapkan, daerah-daerah di Jawa Timur yang diperkirakan rawan terjadi konflik saat ini, pemilihan gubernur Pilkada tahun 2018 kelak. Wilayah yang sering disebut sebagai daerah tapal kuda ini meliputi bagian timur Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Madura, dan Mojokerto. Untuk itu, pihaknya akan mengantisipasi dan akan lebih waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernyataan Kepala Kepolisian Jawa Timur tersebut adalah sebuah peringatan dini bahwa rawan konflik saat pilkada. Tidak hanya terjadi di kota besar saja, namun juga bisa merambah ke pelosok daerah terpencil. Ibarat bola salju, sebuah konflik dapat menimbulkan konflik berikutnya dengan skala lebih besar yang bahkan bisa memicu gangguan keamanan di perkotaan. Kesiapan semua pihak, baik dari unsur terkecil di lingkungan masyarakat, hingga yang tertinggi di lingkungan elit politik pun menjadi sangat penting. Diperlukan saling koordinasi antara penyelenggara pilkada dan pihak terkait lainnya agar tercipta suatu sinergi. Seperti antara KPU, daerah maupun pusat, serta penegak hukum yang menjaga keamanan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pihak partai politik, karena merekalah yang mengusung para kandidat. Terkadang kandidat yang didukung belum tentu diterima masyarakat, sehingga muncullah konflik. Masyarakat memang harus selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pilkada. Bangsa Indonesia tidak boleh mudah diombang-ambingkan atau bahkan diadu domba oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan sesaat. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 14 November 1946, Hari Brigade Mobil atau BRIMOB. BRIMOB pertama-tama terbentuk dengan nama Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Pada 14 November 1946, Perdana Menteri Sutan Syahrir membentuk Mobile Brigade atau Mobrik sebagai ganti pasukan polisi istimewa. Korps ini dikenal sebagai Korps Barat Biru Tua. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Korps Barat Biru. Pada 14 November 1961, Satuan Mobrik berubah menjadi Korps Brigade Mobil atau Korps BRIMOB. Pada tahun 1981, BRIMOB membentuk subunit baru yang disebut Unit Penjinak Bahan Peledak atau Jihandak. Beralih ke peristiwa pada tanggal 14 November 1991, perayaan Hari Diabetes Sedunia dirayakan untuk pertama kalinya. The World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia adalah kampanye kesadaran diabetes mellitus secara global yang diadakan pada tanggal 14 November setiap tahun. Kampanye diselenggarakan untuk menanggulangi angka kenaikan penderita diabetes yang sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia. Tanggal 14 November dipilih sebagai Hari Diabetes Sedunia karena tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran Frederick Banting sebagai salah satu pelopor yang menemukan insulin. Frederick Grant Banting lahir tanggal 14 November 1891 di Allison, Ontario, Kanada. Frederick Grant Banting adalah dokter pertama di dunia yang menemukan insulin. Insulin adalah hormon yang mampu mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen yang dihasilkan pada pankreas. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan penyakit diabetes. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 14 November 2001, pejuang Aliansi Utara mengambil alih ibu kota Kabul. Setelah serangan terhadap World Trade Center atau WTC di Amerika Serikat pada 11 September 2001, Amerika Serikat memulai kampanye perang melawan terorisme di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan Taliban yang dituduh melindungi Al-Qaeda serta untuk menangkap Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda. Amerika menggalang kekuatan dari NATO dan negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, Belanda, dan Australia. Amerika pun menghimpun lawan-lawan Taliban di utara Afghanistan yang bergabung membentuk Aliansi Utara. Pada bulan Oktober, dengan dukungan udara Amerika Serikat dan NATO, Aliansi Utara mulai melakukan perang terhadap Taliban. Tanggal 14 November 2001,
Aliansi Utara berhasil menyingkirkan Taliban yang berkuasa di Afghanistan sejak 1996. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah. Terima kasih dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Presiden Jokowi bicara soal kelautan dan ketimpangan ekonomi di pertemuan APEC. Presiden Joko Widodo Jokowi akhir pekan lalu menghadiri pertemuan puncak Asia Pacific Economic Corporation APEC di Da Nang, Vietnam. Kepala pemerintahan 21 negara anggota APEC hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-25 APEC tersebut. Advisory Business Council dengan para kepala negara anggota APEC di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Jumat 10 November. Sebelum menghadiri KTT ke-25 APEC, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan APEC Business Advisory Council ABAC pada Jumat 10 November. Dalam pidatonya pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyuarakan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang harus terus ditekan ke depannya, khususnya dengan berakhirnya Bogor Goals yang menjadi visi APEC setelah 2020. Co-chair ABAC dari Indonesia, Anindya Bakri, mengatakan Presiden Joko Widodo menggarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan di APEC setelah 2020 harus menyoroti berapa banyak kesenjangan yang sudah diobati. Dalam pertemuan puncak APEC pada Sabtu 11 November, Presiden Joko Widodo juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan pidatonya. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyoroti bahwa potensi laut menjadi pusat ekonomi negara-negara APEC sangat besar. Hal itu karena letak geografis negara-negara APEC berada di Samudra Pasifik, samudra terluas di dunia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi, Indonesia mendorong pengutamaan isu-isu kelautan di APEC, mulai dari memerangi IUU, illegal, unreported, and unregulated fishing atau pencurian ikan, mengatasi sampah plastik di laut hingga membangun sektor kelautan dan perikanan. Presiden juga kembali memamerkan konsep tol laut yang ada di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur laut dipercepat, termasuk membangun 24 pelabuhan strategis untuk menghubungkan kepulauan Indonesia. Hal itu bertujuan agar terbentuk konektivitas pelabuhan besar dan kecil untuk mempersingkat waktu singgah dan pengiriman. Konsep tol laut juga bermanfaat meningkatkan kapasitas pelabuhan, menghubungkan daerah tertinggal terdepan dan terluar, serta menurunkan disparitas harga. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Indonesia saat berpidato dalam pembukaan pertemuan puncak APEC. Indonesia selama berdekade-dekade telah membangun institusi domestik dan demokratis untuk mengelola wilayah luas yang terdiri dari 13.000 pulau, kata Trump seperti ditulis BBC. Dia berpendapat Indonesia telah mengangkat diri dari kemiskinan sehingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G20. Trump mengakui saat ini Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Menurutnya perubahan luar biasa itu juga terjadi di seluruh Asia Tenggara. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Seluruh kepala negara ASEAN dan Tiongkok sepakat mengumumkan untuk memulai negosiasi kerangka Code of Conduct untuk penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan puncak ASEAN China di Manila, Filipina. Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, memberikan respon terhadap permintaan negara-negara ASEAN atas penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State. Pemerintah Jepang dan Indonesia akan merampungkan prastudi kelaikan proyek revitalisasi jalur kereta api utara Jawa atau rute Jakarta-Surabaya tahun ini. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta pada Selasa pagi naik 23 poin menjadi Rp13.529 per dolar Amerika Serikat dengan topangan harapan positif mengenai pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menyatakan, pemberian insentif fiskal adalah bagian terpenting yang diinginkan produsen otomotif nasional saat ini dalam mempercepat pengembangan dan komersialisasi kendaraan listrik karena tanpa insentif, harga mobil listrik 30% lebih mahal. Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Halmi Fauzi, dalam peringatan Hari Pahlawan baru-baru ini di Kairo mengatakan, Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan dalam hal menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan negeri. Minyak pelumas Indonesia produksi PT Pertamina Lubricants ditampilkan dalam pameran Remarkable Indonesian Products Display di Da Nang, Vietnam pada Kamis hingga Minggu 9 hingga 12 November. Saudara sekian, Sariwarta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan perkenalkan kepada Anda budaya entas-entas Tengger. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, budaya entas-entas Tengger dan mecak Tengger ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang tertuang dalam sertifikat yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Sertifikat diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihandjoko menjelang upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Di Gerahadi Surabaya, Jawa Timur, Oktober kemarin. Menurut Timbul Prihandjoko, diakuinya entas-entas Tengger dan mecak Tengger sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menandakan betapa luhurnya nilai budaya yang diwariskan leluhur warga Tengger. Sehingga masyarakat patut menjaga dan melestarikan budaya bangsa tersebut. Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda budaya entas-entas Tengger. Entas-entas Tengger merupakan upacara kematian khususnya di desa Tengger Nadas, Poncokusumo. Tradisi entas-entas ini memiliki keterkaitan dengan budaya pada masa Megalitikum. Entas-entas diartikan sebagai gambaran dari meluhurkan atau mengangkat derajat leluhur yang sudah meninggal, agar mendapat tempat yang lebih baik di alam arwah. Dengan kata lain, upacara ini untuk menyucikan roh dari leluhur yang sudah meninggal. Upacara entas-entas Tengger memiliki makna untuk mengembalikan kembali unsur-unsur penyusun tubuh manusia. Unsur-unsur tersebut yakni tanah, kayu, air, dan panas. Saudara penyiar, tanah memiliki makna yaitu setiap ada manusia yang meninggal akan dikubur di dalam tanah. Kayu bermakna untuk menandai lokasi orang meninggal menggunakan kayu yang ditancap bahkan ditanam sebagai nisan. Lalu ada air yang digunakan untuk memandikan yang meninggal. Dengan kata lain sebagai pembersih, juga sekaligus sebagai penghormatan kepada Dewa Baruna, Dewa Air. Terakhir ada panas. Untuk mengembalikan unsur yang satu ini caranya adalah dengan dibakar. Rangkaian pelaksanaan entas-entas ini memakan waktu yang panjang, bahkan bisa hingga 3 bulan. Biasanya dilaksanakan pada hari ke-1000 atau minimal pada hari ke-44 setelah meninggalnya seseorang. Saudara pendengar, saat pelaksanaan upacara entas-entas Tengger, sosok yang meninggal didatangkan kembali dengan bentuk boneka. Boneka tersebut diberi nama boneka Petra dan terbuat dari dedaunan dan bunga yang nantinya disucikan pemangku adat. Sebelumnya dibuat juga kolak atau wadah bambu yang diisi dengan beras oleh keluarga yang bersangkutan. Kolak merupakan lambang dari yang meninggal dunia. Kemudian keluarga mulai menyiapkan kain panjang untuk dipentangkan dan para keluarga atau kerabat berkumpul di bawahnya untuk mulai membakar boneka Petra. Cara ini dipercaya dapat mengembalikan unsur panas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik budaya entas-entas Tengger. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Diabetes Internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 14 November diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Diabetes Internasional. Peringatan ini pertama kali dirayakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan International Diabetes Federation, IDF, tahun 1991. Kampanye kesadaran diabetes ini diperkenalkan di tengah kekhawatiran akibat meningkatnya kasus penderita diabetes. Peningkatan jumlah penderita diabetes dunia disebabkan karena bergesernya pola makan dan pola hidup sebagian besar masyarakat dunia dari yang banyak bergerak menjadi cenderung pasif. Dari yang lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat ke makanan instan yang penuh dengan lemak, garam, gula, dan zat pengawet lainnya. Dipilihnya tanggal 14 November sebagai Hari Diabetes Internasional karena 14 November adalah hari penting di mana Frederick Banting berhasil menemukan insulin, obat yang dapat membantu mengatur kadar gula dalam darah. Pendengar, memperingati Hari Diabetes Internasional tahun ini mengambil tema Women and Diabetes, Our Right to a Healthy Future. Kampanye ini akan mempromosikan pentingnya akses yang terjangkau dan merata bagi semua wanita yang berisiko atau mengidap diabetes dengan obat dan teknologi diabetes esensial, pendidikan, manajemen mandiri, dan informasi yang mereka butuhkan untuk mencapai hasil diabetes yang optimal dan memperkuat kapasitas mereka untuk mencegah tipe 2 diabetes. Dipilihnya perempuan sebagai fokus peringatan tahun ini karena perempuan dan anak perempuan adalah agen kunci dalam adopsi gaya hidup sehat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Pendengar, di Indonesia, data Riskesdas Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi diabetes di Indonesia dari 5,7% tahun 2007 menjadi 6,9% atau sekitar 9,1 juta pada tahun 2013. Data International Diabetes Federation tahun 2015 menyatakan jumlah estimasi penyandang diabetes di Indonesia diperkirakan sebesar 10 juta. Seperti kondisi di dunia, diabetes kini menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Data sampel registration survey tahun 2014 menunjukkan bahwa diabetes merupakan penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia dengan presentasi sebesar 6,7% setelah stroke 21,1% dan penyakit jantung koroner 12,9%. Untuk mengendalikan diabetes, Kemenkes sendiri telah membentuk 13.500 pos pembinaan terpadu pos bindu untuk memudahkan akses warga melakukan deteksi dini penyakit diabetes. Selain itu, Menkes menghimbau masyarakat untuk melakukan aksi cerdik, yaitu dengan melakukan cek kesehatan secara teratur untuk mengendalikan berat badan agar tetap ideal dan tidak berisiko mudah sakit, periksa tensi darah, gula darah, dan kolesterol secara teratur. Enyahkan asap rokok dan jangan merokok. Rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti berolahraga, berjalan kaki, membersihkan rumah. Diet yang seimbang dengan mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Konsumsi buah, sayur minimal 5 porsi per hari. Sedapat mungkin menekan konsumsi gula hingga maksimal 4 sendok makan atau 50 gram per hari. Hindari makanan minuman yang manis atau yang berkarbonasi. Istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik dan benar. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Diabetes Internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, penyanyi dangdut senior Imam S. Arifin baru saja menyanyikan lagu berjudul Menari di Atas Luka. Diciptakan olehnya sendiri, lagu ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang ingin kembali kepada kekasih lamanya. Namun sang kekasih tak mau kembali karena merasa terlanjur tersakiti. Lagu ini dirilis tahun 1990 dan berada di album dengan judul yang sama, Menari di Atas Luka. Sesuai dengan lirik yang sedih, lagu ini bertempo lambat dengan aransemen dangdut klasik. Pada zamannya, lagu ini begitu populer sehingga nama Imam S. Arifin dikenal sebagai penyanyi dangdut tanah air. Penyanyi bernama asli Imam Sunaryo Arifin ini lahir di Madura, Jawa Timur. Sukses dengan lagu Menari di Atas Luka, namanya semakin populer semenjak ia merilis lagunya berjudul Jandaku. Sebelum kembali mengupas lagu-lagu Imam S. Arifin, mari dengarkan lagu berjudul Jandaku berikut ini. Selamat mendengarkan.
Istri yang ku cerai kembali lagi. Thank you.
Pendengar, lagu berjudul Jandaku ini bercerita tentang seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya dan berharap mantan istrinya tak lagi menangis dan menyesal atas perceraian yang telah terjadi. Sesuai dengan liriknya yang sedih, lagu ini bertempo lambat. Lagu Jandaku berada di album The Best Imam S. Arifin Volume 1 yang rilis di tahun 2014. Selain lagu berjudul Jandaku, ada 10 lagu lagi yang berada di album tersebut. Dua di antaranya, yakni Jangan Tinggalkan Aku dan Dia Lelaki, Aku Lelaki akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Lagu berjudul Jangan Tinggalkan Aku dinyanyikan oleh Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana. Diciptakan sendiri olehnya, lagu ini bercerita tentang seseorang yang berharap tidak ditinggalkan oleh sang kekasih karena ia masih begitu mencintai kekasihnya dan akan tetap setia. Sedangkan lagu berjudul Dia Lelaki, Aku Lelaki bercerita tentang seseorang yang merasa dikhianati oleh sang kekasih karena kekasihnya berpaling ke lelaki lain. Sesuai liriknya yang sedih, kedua lagu ini bertempo lambat dan Imam tetap konsisten dengan jalur musik yang diambil, yakni dangdut klasik. Mengudaranya kedua lagu tersebut berarti mengakhiri Pelangi Nada Dangdut hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Tak sanggup diri. Service Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia, frekuensi SW15150 9525. 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Engkau menyintai